У эфіры радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Гэтую гадзіну эфіру Свабоды мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Памёр гей Міхаіл Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў у траўні 2014 году былы настаўнік фізкультуры Дмітрый Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Міхаіла Пішэўскага пахаваю 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Нябожчыку ў жніўні споўнілася 35 гадоў. Паводле беларускага заканадаўства сваякі Пішэўскага не могуць абскардзіць прысуд, таму што ён набыў законную моц і ўжо выкананы, растлумачыла праваабаронца Таццяна Равяка. Гэтай тэме і праблеме гамафобіі ў Беларусі радыё Свабода прысвячае гэтую гадзіну эфіру. І карэспандэнт Свабоды Алег Груздзіловіч адсочваў справу Міхаіла Пішэўскага ад самага пачатку. Я папрасіла Алега распавесці ўсе дэталі.
Ну, вядома дакладна, што Міхаіл Пішэўскі памёр у ноч на 27 кастрычніка, дакладна ў 12 гадзінаў ўначы. Побач з ім была ягоная сястра Таццяна і брат Віталь. Маці Валянціну яны якраз гэта ноч адпусцілі адпачыць. Яны кажуць, што ён как бы адчуваў Міхаіл, што ён памірае, бо сказаць ён пра гэта не мог, бо ён не гаварыў дагэтуль, але ён падказваў вачыма і ён плакаў, амаль кажа Таццяна паўдня ён праплакаў, вось што яна пра гэтыя апошнія моманты расказала.
Я была 12, у него станавіла сэрца, перастала дышаць. А чаго іменна? Ну, только скрыцця яшчэ не делалі. Вот. Ну, прычын, канешна, маса. Даже обезвоживание организма. Потом у него был огромный тромб от того, что он лежал. Вот, он мог оборваться. Могло сердце не выдержать, потому что ему было вчера очень плохо, целый день. Он задыхался, вот, его откачивали.
Так, никакого вот просветления в сознании у него опошним часом не наступало, да?
Был все время в сознании уже. В последнее время он был постоянно в сознании. Он был до последней минуты в сознании, он понимал, да, что происходит.
Не, я маю на увазе, что он так и не заговорил, не смог бы показать.
Нет, так это ж надо было уже обучать говорить, дыхание, упражнения, лица, мышцы, они же атрофировались, все, он, конечно, он не мог говорить.
Но он как, глазами реагировал, да?
Да, да, было понятно, что он в сознании.
Он, может, как-то прощался с родными?
Ну, вчера он, я пришла, он плакал, он полдня он плакал. Возможно, да, он прощался с нами.
Давайте нагадаем про сам инцидент, який отбылся 25 травня минулого года.
Ну, в Минске есть такая кавярня Underworld, где традиционно собирались, так бы мовить, люди нетрадиционной ориентации. И докладно ведомо, что Дмитрий Лукашевич с компанией выпивали на первые дни, и он пришел до этого места у певных метах. На суде не было высветлено вот этот гомофобный мотив, а это высветлено, что он небыто с хулиганских помкнений пришел и зачапил одного из наведников, который выходил с этой кавярни. За ним как раз и шел Михаил Пішэўскі, он сябра этого человека. И на такое образливое слово он среагировал и попытал, кто тут такие-то. Вось. И навод не отказываючи на это питание, Дмитрий Лукашевич подскочил, до его ударил, а это мощный человек, и он закончил институт физкультуры. И после этого удару Михаил упал, ударился головой об бетон. И вот с того часа, уже вот полтора года, он был фактично в коме, и ему становилось все горше и горше. Правда, были некие моменты просветления, полепшения, навод свояки улетку сподевались, что его выпишут со шпиталя, и он пойдет на поправку. Уже думали про то, как начинать с ним занятки, как бы он мог размовлять. Але вось осенью ситуация изменилась, до горшего. Начались разные инфекции, хворобы, ему стало все горше и горше. И вось сегодня его спинилось сердце.
Олег, вы были на суде над Дмитрием Лукашевичем. Скажите, калі ласка, ці разглядаў суд гомофобные мотивы?
Вось якраз гэтым праблема двойчы суд. Я нагадаю, што двойчы суд разглядаў гэту справу. Першы раз прысуд 2 гады і 8 месяцаў, і прадублявана ён быў зноў, і пры гэтым на абодвух працэсах гамафобныя паводзіны Дмітрия Лукашэвіча і тых, хто быў разам з ім, ніяк судом не высвятляліся. Увогуле суд спыніўся на гэтай версіі, што это быў хуліганскі ўчынак, што чалавек проста вось так адрэагаваў на нейкія словы. Хаця не высветліў суд, якія словы пачуў у свой адрас Дмітрий Лукашэвіч ад сябра Міхаіла Пішэўскага, чаму ён гэтак зрабіў. Відавочна было, што былі гэтыя матывы нейкія, якія прымусілі чалавека так зрабіць, ударыць другога так моцна. Але суд гэта не высветліў, таму у канцы гэтых працэсаў праваронцы адназначна казалі, што суд не выканаў сваю ролю і што ён схаваў фактычна гамафобныя паводзіны вінавачанага і злачынцы Дмітрия Лукашэвіча.
Олег, суд гэты быў вядомы вось не толькі гэтай справы, але паводзінамі так званай групы падтрымкі Дмітрия Лукашэвіча, ягоных родных і сяброў, якія ўступілі ў адкрыты канфлікт з журналістамі і з вамі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта нагадайце.
Ну, я могу нагадаць, што я, калі прыйшоў у суд, то я ўжо ведаў, што на першым працэсе быў такі канфлікт паміж гэтай групай падтрымкі і праваабаронцай Таццяны Равяка. Яна расказвала пра тое, як яе збілі там рамяшком за тое, што яна спрабавала сфатаграфаваць Дмітрия Лукашэвіча на судзе. Ну, как бы мы ўжо і забыліся пра гэта, ішоў працэс, і раптам у перапынку аператар Дласата спрабаваў зняць на відэо Дмітрия Лукашэвіча ў клетцы, і я вдруг убачыў, што пачаўся канфлікт паміж ім, не ім, а на яго напалі вот эта група падтрымка, і за вадатарамі там былі якраз сваякі, сястра Дмітрия Лукашэвіча. Я пачаў здымаць гэты момант на відэо, як тут сястра перакінулася на мяне, пачала біць па руках, па камеры. Ось, і там я папярэджваў, што парушаю закон, але там была вельмі жорсткая такая сітуацыя. Я ее схапіў у выніку за руку, каб прадухіліць нейкія больш агрэсіўныя дзеянні. Ось, і закончылася гэта тым, што праз некалькі дзён я давілася, што яна, кажучы, пазападала на мяне в міліцыю за тое, што я нібыта нанёс ей пашкоджанні. І я хадзіў потом в міліцыю, даваў паказанні, эта справа была закончана, было мне папярэдзілі, што не нашлі ў маіх дзеяннях ніякіх прыкмет злачынства, хуліганства, але я ведаю, што яна не супакоілася, яшчэ пісала скаргу ў прокуратуру ўжо на это рашэнне міліцыі цэнтральнага району, і прокуратура зноў разбіралася і зноў вырашыла, што не журналіст вінаваты ў гэтым канфлікце. Ну, для тых, хто там быў, хто бачыў гэта відэа, яно было выкладзена потым на сайце нашым і перапошчана шмат кім яшчэ, там відавочна, што вінавата сябе якраз паводзіла сястра Лукашэвіча. Увогуле ўражанне такое, што яны ўсе былі вельмі агрэсіўна настроены і адчувалі нейкую такую маральную падтрымку. Не скажу, што з боку суду, але вот тое, што суд не разбіраўся ў гэтых гамафобных мотывах, это відавочна давала ім нейкую маральную моц.
Олег, давайте пагаворым пра лёс Дмітрия Лукашэвіча. Ён быў асуджаны на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Колькі ён адсядзеў у турме, калі выйшаў па амністыі, давайте нагадаем. І ці што-небудзь зараз пра яго вядома, ці можа ён выказаў спачуванні родным Міхаіла Пішэўскага?
Ну, вядома дакладна так, што ён быў арыштаваны неўзабаве пасля інцыдэнту, не адразу, прычым ён яшчэ нават, вядома, наведваў шпіталь, хаця сваякі не бачылі яго, но ён казаў, што нібыта там быў. Значыць, і вот улетку 2014 года ён быў ўсё-такі арыштаваны і асуджаны, і адбыў у жодзінскай турме нумар 8, адбываў пакаранне, ён адбыў фактычна да канца лета. Ось у жніўні ён быў адпушчаны па амністыі. Але пра гэта стала вядома вось недаўна ў кастрычніку, зусім выпадкова сваякі Міхаіла Пішэўскага пайшлі ў суд і там даведаліся, што аказваецца суд адправляў даведку Лукашэвічу, што ён сплаціў усю кампенсацыю. Ось, і такім чынам даведаліся пра амністыю ягоную.
Але які памер кампенсацыі?
200 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Ну, некімі кавалкамі яны сплацілі, прычым сваякі Пішэўскага расказвалі, што вось яшчэ да лета вельмі марудна ішлі гэтыя грошы і нічога не было, а потым ужо па апошнія 60 мільёнаў прыйшлі літаральна ў канцы лета. Вот яны робяць выснову, што хутчэй за ўсё гэта было зроблена менавіта таму, што вот каб атрымаць эту даведку і выйти ці помністі. Де він зараз, невідомо, свояки ніяк, ні пакуль, в усякому разі, ніяк, ні, ні йон, ні свояки його, вони, я маю на увазі Лукашевич, ніяк не адреагували на смерть Михайла Пішевського, не поспочували, пакуль нема таких сигналів. Увогалі сам Лукашевич тільки одночі у суді, після другого процесу, у виніку, попросив пробачення. До цього він ігнорував такі потребування і ніяк не спочував сям'ї Пішевських.
Корреспондент «Свободы» Олег Грузделович, який отсочвал справу Михаила Пішевскага. Гэтую гадзіну эфіру «Свободы» мы говорим про загінулага Михаила Пішевскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і про праблему гамафобіі ў Беларусі. Абвестку про гэта я выставіла на сваёй старонцы ў Фейсбуку і атрымала вельмі шмат каментароў. Большая палова з іх была негатыўная, выказвалася крытыка, што радыё «Свабода» звяртае ўвагу на тое, што Михаил Пішевскі быў гей. Тады як гэта проста чалавечая трагедыя, што гэтай тэме не варта надавать столькі увагі. Я попросила директора «Беларускай свободы» Александра Лукашука патлумачыць гэтае рэдактарскае рашэнне.
Ну, по-перше, отбылась вельми подея, трагичная новина сегодняшнего дня. Не глядя на намагання докторов, на намагання сям'ит и сябров Михаила Пішевскага, ён помер. И мы шмат разов рассказывали про эту трагедию, рассказывали про того, кто его напал, про тое пакаранне, яке ён панёс, вельмі умоўнае. І вось сёння такое завершэнне гэтай тэмы. Мы не першы раз чуем у бок, асабліва Радыё Свабода, за ўвагі ад нашых чытачоў у інтэрнэце, ад нашых некаторых слухачоў, пра тое, што Свабода надае сапраўды зашмат увагі тэме геяў. І на гэта я скажу толькі адно, што, верагодна, недостаткова. Раз мы чуем такие зауваги в такой форме, какие она выказывается, это меня переконывает только в одном. Еще шмат треба вести тлумачальной, адукацийной працы у грамадстве, якое дозволило нормально на узровне сучасных гуманистичных каштовностей ставиться до життя и до розных его проявов. Что тычется уже больше конкретной зауваги, ці правильно называть в заголовку, что помер ей Михаил Пішевский? На это я откажу вельми просто. Видите, он помер не тому, что он человек, не тому, что он Михаил, не тому, что он Пішевский, а менавіта тому, что он гей. Менавіта гэта стала причиной ягонай смерти, а больше нічога, только одна гэтая рыса. Для поравнання я скажу, ужывання, як ужываецца слова «галакост», «катастрофа», «масавае знішчэнне габрэю падчас Другой сусветнай вайны». У Другой сусветнай вайне, паважаныя слухачы, загінулі мільёны людзей. Мірныя людзі, людзі розных нацыянальнасцяў, людзі, якія супрацоўнічалі з партызанамі, ваявалі на фронце, былі проста мірнымі жыхарамі, падпалі пад бамбёжку. Але толькі габрэяў забівалі за тое, што яны габрэі. Не за тое, што дзе яны былі падчас вайсковых дзеянняў, не за тое, што яны рабілі, не за тое, што яны там планавалі рабіць, а менавіта толькі за тое, кім яны былі. Вось і Михаил Пішевскі загінуў таму, што ён быў такі, які ён быў. З пункту гледжання чыста журналісцкай этыкі, скажу я равнітелям чысціні ў журналістыцы. Так, правільна было бы напісаць «памёр Михаил Пішевскі», але да такога загалоўка ў Беларусі яшчэ трэба дарасці.
Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукашук.
У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці ўсяго грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Таціана Рывяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Гісторыя Михаила Пішеўскага адзін з выпадкаў неталерантнага стаўлення да прадстаўнікоў гэтай супольнасці ў Беларусі. Драматычнае здарэнне і становішча прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці каментуе актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. З ім гутарыла Галіна Абакунчык.
Тое, што гэта ўсе выпадкі, яны здараюцца перыядычна. Здаецца, што ў нас увогуле сітуацыя ў гэтым сэнсе яна змяняецца ўжо доўгі час. Гэта пытанне ніколі не цікава ні грамадству, ні ўладзе, нікому. Таму тут нейкая такая кансервацыя, мне здаецца, атрымалася. Ну, а такія выпадкі, яны, зразумела, будуць так ці інш, таму што каб гэтыя праблемы вырашаліся, трэба імі займацца. А грамадства гэта не цікава.
То бок вам падаецца, што мусіць быць нейкая ініцыятыва грамадская для таго, каб улады нешта рабілі, бо ўсё ж такі забяспечыць роўныя правы грамадзян, забяспечыць іхнюю бяспеку, ну гэта уладная справа.
Так, вось у нас атрымліваецца, што ўлады грамадскія ініцыятывы і ўвогуле нейкія правы яны не цікавы. А тыя людзі, якія звычайна займаюцца, я маю на увазі апазіцыю, стандартна таксама не цікавяцца гэтым пытаннем, і ўвогуле здараецца, што займаюцца нават і больш жорсткую пазіцыю, там, калі казаць там пра Дашкевіча, напрыклад, там прысідаюць такі вакуум, там так атрымліваецца.
У іншых краінах гэта пытанне на роўні з іншымі грамадска-сацыяльна-палітычнымі, так, нават на дзяржаўным узроўні, а ў нас, як вы кажаце, вакуум. Чаму?
Зразумела, што ўсё гэта пытанне каштоўнасці чалавека, чалавечае жыцця і яго камфорту, і наколькі ён можа зрабіць для грамадства. На Западе зразумела, што ўлады ў першую чаргу прыйшлі к таму, што трэба нешта рабіць тым, каб кожны грамадзянін трымаў сябе камфортна і добра ў грамадстве, і тады, ну, гэта ж такая ўвогуле стандартная рэч, што калі добра кожнаму, тады добра грамадству цалкам. Ну, власне, гэта не цікава нікому, і таму вось так яно атрымліваецца. Не гатова грамадства да таго, каб кожны сам нешта вырашаў і думаў аб будучыні. Зразумела, туды ўлады бярэ гэтыя ўсе функцыі на сябе і потым ужо вырашае так, як ёй можа больш зручна. Ось. А ёй зразумела зручна, щоб не чапаць гэтыя пытанні, якія гістарычна з блізкага пункту гледжання яны не цікавыя. Да не абяцаць там не ведаю $500 там или 1000. Ось. Тут трэба нешта рабіць і яшчэ і пры гэтым страчваць папулярнасць. Таму ніхто гэта не будзе рабіць, ні апазіцыя, ні ўлада.
Вашу думку, як доўга гэта можа захоўвацца такая сітуацыя?
Ну, пакуль як на захадзе не будзе кансэнсуса ўсіх асноўных палітычных сіл, тым, што гэта проста патрэбна для таго, каб грамадства развівалася, каб усім было добра.
Сказаў Галіня Бакунчык, актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. Гэтую гадзіну эфіру мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Ну, там вестку пра гэта мы выставілі на сваіх старонках у сацыяльных сетках і атрымалі самую розную рэакцыю побач са мною студыі Франа Квячорка, які адсочваў рэакцыю на гэтую драматычную навіну сённяшнюю ў сацыяльных сетках. Калі ласка, Франак.
Сапраўды гэтая тэма ўсхвалявала інтэрнэт, абмяркоўвалі актыўна і ў Твітары, і ў Фейсбуку, і ў ВКонтакце. Людзі спачувалі Міхаілу Пішчэўскаму, некаторыя абураліся і патрабавалі больш жорсткага пакарання для вінаватага. Напрыклад, Антон Матолька, ён абураны выракам забойцу, ён піша: «Беларусь. За ўжыванне травы даюць 7-13 гадоў, а за забойства хлопца толькі за яго сексуальнай арыентацыі менш за 3, і ўжо выпусцілі па амністыі». А на нашым сайце ў каментарах карыстальнік так-так адказвае: «Забойства паводле сексуальнай арыентацыі, удумайцеся, як у часы Трэцяга Райху, у 21-м стагоддзі. Ганьба такой уладзе, ганьба такой судовай сістэме, ганьба такой дзяржаве і усталяваным ёй парадкам». Увогуле вельмі шмат карыстальнікаў, яны тэму забітага гея пашыралі, і вінавацілі ў тым несправядлівасць як судовай сістэмы, так і ўсяго рэжыму. Напрыклад, такі каментар нам прыйшоў: «Антынародныя лукашэнкаўскія суды і міліцыя правакуюць самасуды ў краіне, пакрываючы злачынства. І гэта тычыцца не толькі гэтай справы». А карыстальнік Майк на нашым сайце піша: «Родным гея трэба падаваць новы зыск і на адказчыка, і на ментоў з суддзямі. Пакуль гэты забойца на свабодзе, меншыні будуць у небяспецы». Абмяркоўвалі гэтую тэму таксама і ў Фейсбуку. Напрыклад, Ірына Лаўроўская з Берасця піша: «Што тут пісаць, сябры? Дзяржава, якая кіруецца не законам, а паняццямі, такая, якой яе збудавалі людзі з крымінальным мысленнем. Зона, адным словам». Вось, а Александр Дубравін: «Беларусь забівае беларусаў Беларусі. Адкуль столькі сляпой агрэсіі?» Ну і сапраўды трэба адзначыць, што такіх выпадкаў агрэсіі ўнутры Беларусі, і ў прынцыпе, нават калі выходзіш у Менску на вуліцы, то становіцца ўсё больш і больш, праўда?
Мы поглядзім, як гэта будзе далей. Франак Вячорка з аглядам рэакцыі сацыяльных сетак на навіну пра смерць Міхаіла Пішэўскага. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі людзей абражалі ці прыніжалі за іхную нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю? Ці цярпімае беларускае грамадства да такіх людзей? Чаму? А пытанне ў горадні.
Лично я думаю, что не очень толерантно. Но мое мнение вообще такое, что они мне, да-да-да, не пересказают.
Ну, я не знаю, я бы тоже, наверное, сказала бы. Пусть, может быть, себе, хотя, может, и нет. Но если случится вдруг такое, ну, чтоб они же никому не мешают.
А что вы хотите, чтобы им позволяли? Ей парады или что? Я к ним отношусь крайне отрицательно.
А наши люди в целом? Да?
Терпимо. Ну, наверное, если они существуют, то до сих пор терпимо. Иначе бы их, наверное, выперли бы отсюда. Я работаю в такой организации, что я с ними работаю напрямую почти. Никто их не обзывает, никто их не ображает. И милиция к ним относится крайне лояльно.
Ну, я, конечно, отношусь отрицательно, это не вопрос. Наши люди, ну, тоже высказывали отрицательное отношение.
Да, я думаю, нетерпимо. Не знаю почему, но... Как-то неадекватно относится к этому делу. Да, видел. Было такое дело. Что мы просто-напросто два гомосексуалиста были в общественном месте и их обсуждали. На мой взгляд, это некрасиво. Это выбор каждого.
Я не могу сказать ничего, потому что у нас это широко не распространено.
Я думаю, нетерпимо. Толерантные отношения к сексуальным меньшинствам, неважно, это голубые, лесбиянки, там, трансвеститы, это, как правило, признак сытого общества. То есть, когда у человека, ну, там, Америка, там, Германия, средняя зарплата 5000 евро, ему абсолютно по барабану. Плюс, допустим, признак сытого общества какой? Все спорные конфликты решаются не дракой, не мордобоем, а взаимными претензиями в суде. То есть у любого гомосексуалиста в Америке, если он, конечно, не бомж, есть свой адвокат, то у нас это невозможно, потому что бедные люди без адвоката прекрасно выходят. В любом тоталитарном обществе эта скрытая агрессия всегда направлена на тех, на кого можно гнать. Неважно, пятая это колонна это или голубые, ну, в общем, вы меня понимаете.
Ну, меньшинство эти голубые. Не, их стенки надо ставить. Ну, потому что. Ну, вообще-то это их право, черт его знает.
Ну, Беларусь навряд ли толерантна.
Я думаю, что вряд ли мы терпимо относимся. Мне кажется, все-таки, наверное, мы не готовы к этому. И, наверное, не совсем хотелось бы, чтобы здесь с плакатами ходили. Может быть, у нас много религиозных людей, я так думаю. Даже, ну, глядя, например, на Гродно, сравнить, например, нас даже с Францией или там с Англией, у людей там совсем другой уклад жизни. И это вообще все по-другому.
А пытанне ў горадні. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч адзначае, што беларускае грамадства не падрыхтаванае да абмеркавання тэмы сексуальных меншасцяў.
Беларускае грамадства абсалютна да гэтага не падрыхтавана. Таму што ў нас прапагандуецца старая ідэя, калі гэта лічылася там не хваробай, а вялікім грахом, адступленнем ад прынцыпаў норм маралі, лічылася, што гэта можна вылечваць, так сказаць, пахабства нейкае чалавечае. І тое, што грамадства не падрыхтавана, гэта наша бяда, бяда нашай улады, таму што Еўропа пайшла іншым шляхам. Яна терпіла ставіцца да гэтых людзей. Я не прыхільнік гэтых шлюбаў геяў, я не прыхільнік такого падыходу. Але што гэтыя людзі, яны нарадзіліся і маюць такія ж правы, як і ўсе астатнія. І калі чалавека збіваюць, што ён у коме і за гэта мягкае пакаранне, гэта беда нашай дзяржавы, яна з гэтым не змагаецца. Я вам прызнаюся шчыра, у мяне ёсць даволі такі добра знаёмыя, люди такой ориентации. Яны просто являются прикладом поводить для усіх остатніх. Вот у гэтых умовах до гэтых людзей нормально ставіцца. І трэба, каб была пропаганда такого падыходу. 6% людзей у свеце мае такую ненармальную арыентацыю згодна нейкай там больш-менш нармальнай статыстыцы. Я не ведаю, рэпрэзентатыўна гэта выбарка ці не, але тое, што гэта не адзін на тысячу, а значна болей, і што трэба, каб гэтыя людзі адчувалі сябе людзьмі, гэта адназначна. Пакуль такая нармальная праца психологов, наше духовенство, до речи, не будет зарентовано на то, как вырешать все такие пытания мирным шляхом, да это будет разбой в громадстве. Это поражение советского ладу в значной ступени. Когда это лечилось вылечальной хворобой, что треба было лечить человека от этого, это не вылечивается згодно сусветной статистики медицинской. Треба пропагандовать нормальное, терпеливое ставление до этих людей и поважать их правы. Они ничем не горше за всех остальных.
Был керівник Беларуси Станислав Шушкевич. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лябейска у комментарии «Свободе» отзначил, что у белорусском громадстве заховывается негативное ставление до любой проявы нестандартности. Те натыжится сексуальной ориентации, те политичных поглядов, те неких инших особливостей.
Тут на первом плане не столько видать факт, что человек был геем, а у тем, что у нас вседозволенность для того, кого мы называем державой. Тут великие проблемы, что у нас, вот коли и доказывает вину некой особы, все залежит от того, насколько он перешкаджает державе. Вот я переконан, что коли за этим фактом был оппозиционер, причем достаточно ведомый, то он бы отримал бы там не 2,8, а по полной катушке и отсидел бы от звонка до звонка. А тут вот ситуация, она подкресливает, что у нас по правосудию, но все ж таки завсюди на боку державы. Что дотычить вот этой темы, то, конечно, на великий жаль громадство до этого относится на бытовом уровне, у подавляющей своей большести, негативно, вот когда там есть такая приставка. Мы уже не разглядаем, что это ну просто человек, а наперед выходит вот он оппозиционер, вот он гей, там, и он с некими особливостями не вписывается у некий традиционные ставления и державы, и громадства, и тому, конечно, этим людям все-таки больше складно оборонять себе в отношениях с державными установами, у судовым по порядку и у конфликте с неким иншим громадянином. Это, безумовно, так, на великий жаль.
Старшиня АГП Анатолий Лябедько. Сустаршиня белорусской христианской демократы Павел Северинец у коментары «Свободе» отзначил, что не разумея прозмерной уваги прессы до выпадку со сбитем и смертью гея Михаила Пищевского.
Это трагедия, что загинул человек. Кепска, что забивают. Вот им лику и за некие позиции я могу там не поделять, лечить, что это. Рекламовать свою сексуальную принадлежность, ну, я бы... Мне это не близко, но забивать за это, конечно, не. Я так само не разумею размерной, на мой погляд, уваги, да, на видах этой темы. У нас отбывается вельми шмат жахливых просто криминальных историй, жахливых. Забивают за все, что завгодно. Ну вот, на жаль, такая певная тенденция. СМИ цікавить менавіта гэты выпадок. Тому две частки. Першая частка, конечно, мое спачуванне сваякам и родным забивать нельга. Другая частка, это мне здаецца, что тема раздмываецца. Ну, бачите, за кошт уваги она и робится такой вострый. То есть это в певном сэнсе провокуе там дискуссию, а кто вот такие вот неподобные, а чему я... Мне здаецца, что это таки певная... Тут самый час просто как вот молиться, самый час просто пошкодовать, и в принципе, потому что ну, все остальное это просто будет нагнетание жарстел, ки до доброго не приведут.
Оппозиционный политик Павел Северинец. Вы на хвалях Радио Свобода. Неоднозначные громадские отношения до людей иншей сексуальной ориентации – проблема не только Беларуси. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, який пришел расповести одну историю из краины, где он народился, Польши. Ян, як у католицкой Польши ставятся до геев?
То по-разному. Певно, старейшее поколение ставится за серогой, молодейшее поколение уже таких за серогов не мае. Ось амаль год часу мэром города Слупску, повношной Польши, з'являється Роберт Бедрань, ведомый политик и активист змагання за ровные правы для особ с іншой сексуальной ориентацией. Ну, это выбор ягоним мэром быў немалой рэгіянальнай сенсацыяй, бо гэта быў першы выпадак у гісторыі краіны, калі чалавек, які адкрыта прызнаваўся, што ён з'яўляецца геем, быў абраны кіраўніком гарадской мэрыі. Ну, а яшчэ большая сенсацыя ў агульнанацыянальным маштабе быў ягоны выбар дэпутатам польскага парламенту ў 2011 годзе. Зноў жа, гэта таксама быў гістарычна першы выпадак, калі дэпутатам польскага сейму стаў гомасексуаліст.
Ну и так, на сегодняшний день Роберт Бедрань – ведущая постать руху ЛГБТ у Польши, якая в наибольшей ступени изменяет громадское воспринимание особо с иншей сексуальной ориентацией у лепший бок. Як его воспринимают люди теперь?
Ну, у Слупску за неполный год працы мэром Бердань жорстко обмежевал выдатки на городскую администрацию и провел прозрыстые конкурсы на посады администрационных керавников. Ну, все это, покуль что мощно подобается жихарам Слупску, хоть и не всем. Ось некоторые представники правоконсервативных партий і клерикальних колов кажуть, що Бєдрань використовує свою теперішню посаду одну виключно для автопіару. Ну, польська преса повідомляє, що у одним з недавніх шестя вулицами гэтага гораду самыя радикальныя дзяячкі рэлігійных колаў рассыпалі вакол ратушы экзарцызмавую соль, гэткім сімвалічным чынам спрабуючы выпусціць д'ябла, это значыць з бедраня, які пасяліўся ў мэрыі. Ну, але забавна, што ў бедраня, паводле прэсавых паведамленняў, склаліся добрыя адносіны з мясцовым пробашчам. Перад першым турам выбараў гэты пробашч, псяты ксён, сказаў, асцерагаў вернікаў, што бедра нясе смерць, ну але пасля выйгрышу бедраня ў другім туры, паводле чутак, ён пабагаславіў новага мэра.
Ян Максімюк пра польскі досвед змагання з гамафобіяй. Гэтую гадзіну эфіру «Свабоды» мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, намеснік старшыні пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізкультуры, сямейнай і моладзевай палітыцы Вадзім Дзевятоўскі выказаў спачуванні сям'і памерлага гея Міхаіла Пішэўскага і заклікаў грамадства быць больш цярпімымі.
У нас, в принципе, в стране нету совсем радикальных течений, как в других странах, что такая категоричность, что в целом люди уживаются друг с другом. У нас миролюбивая страна. Я не раз говорил, что я за истинные ценности, за природу, да, институт семьи. Но если есть у кого-то такие склонности, мне тяжело судить. Я не знаю, что чувствуют эти люди, почему они идут по такому пути, кто подвинул их на такой выбор. Я бы просто призвал бы всех быть терпимыми друг к другу. Если общество не готово сегодня вести однополые браки. С этим надо считаться. Сегодня общество не готово. Вот этот жуткий случай, он только, к сожалению, подтверждает. Это, к большому сожалению. Человек в жизни, это очень трагично. Я соболезную близким, потому что ничего нету важнее, чем жизнь человека. Когда человек выходит из жизни, вообще что-то тяжело комментировать.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі. Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец у каментары Радыё Свабода прызнаў, што беларускім грамадстве ёсць нецярпімасць да самой з'явы, цытую, гейства і галубізны, як ён выказаўся. Па-чалавечы ён выказаў жаль, што гэта прывяло да смерці чалавека. Што да мяккасці пакарання вінаватага, лічыць, што гэта справа суду.
Давайте прямо скажем, вот здесь идет речь не терпимость не к людям, а к самому явлению, гейство, голубизна и прочее, также и однополые браки. Иногда люди воспринимают, а голубой, так ему и надо. Есть отдельные люди, которые так понимают это, но надо прямо сказать, у этого голубого, он же не родился от голубого, а родился от родителей, от мамы, папы. Кто-то еще виноват, что он стал таким неугодным для отдельных людей общества. Но любой человек, какой бы одежду он ни ходил, будучи мужчина, желтая, и пойти в женской. Он остается человеком. Что касается факта избиения, конечно, устраивает самоуправство. За такие вещи надо отвечать в соответствии с нашим уголовным законодательством. И я думаю, что вот этот, который избивал, был привлечен к ответственности, и его суд осудил. Кто-то был, если недоволен этим решением, могли бы его обжаловать, ведь прошло уже полтора года. Но сейчас надо, конечно, сожалеть о том, что произошел, во-первых, факт. Неправ тот, который его избивал. А говорить о том, какое он по наказанию по нес. Это же дело суда. Тут надо разбираться. Можно выразить только сожаление, что человек умер. Это действительно горе, это беда, и не только для родственников, но и для общества.
Мікалай Чаргінец. Кожны чалавек мае неад'емнае права на жыццё, шчасце і каханне, кажа гей з Магілёва. На ягоную думку, беларускае грамадства становіцца больш агрэсіўным. Некаторым яго прадстаўнікам патрэбныя ахвяры, каб сцвердзіцца. Сёння аб'ектам іхніх нападаў сталі прадстаўнікі сексуальнай меншасці, заўтра ахвяры могуць зрабіцца іншай мяншыні. З ім пагутарыў Андрэй Белагубаў.
Суразмоўца малады мужчына не хавае, што шакаваны смерцю Міхаіла Пішчэўскага і абставінамі, якія прывялі да гэтага. За гутарку ён неаднойчы паўтарыў. Міхаіл нікому кепскага не зрабіў, за што яго гэтак. З Пішчэўскім суразмоўца асабіста не быў знаёмы. Ён зазначае, грамадства будзе больш талерантным, калі кожны чалавек пачне мяняцца. Пачне становіцца больш цярпімым да непадабенства іншых. Пакуль жа да гэтага далёка, заключае гей з Магілёва.
Сказаць, то тут вінавата ўлада альбо грамадства. Добра, што злачынцу абвінавацілі. Гэта ўжо, так бы мовіць, плюс для нашай сітуацыі. Канешне, я думаю, што за мяжой гэта ўсё было па Еўропі, я маю на ўвазе. Па-іншаму, але трэба думаць на будучыню, што зрабіць для таго, каб надалей гэтай сітуацыі не былі. Вялікі плюс у тым, што незалежныя СМІ пачалі шмат удзяляць увагі гэтаму пытанню і асабіста сітуацыя з Михаилом Михайлом Пішевським. Хоча б некая частка з слухачоў або чытачоў незалежных СМІ ўсё ж такі пасля гэтых навін зробіць некія высновы для сябе і пачне думаць хаця б крышачку інакш.
Ці на карысць вот гэтая адкрытасць? Можа быць, проста трэба закрывацца і не казаць пра гэтую праблему? Можа, нашы публікацыі больш вяды наробяць людзям, якіх прынята называць нетрадыцыйна сексуальнай?
Кожны павінен выбіраць для сябе, камусьці больш утульна адчуваць сябе закрытым, а хтосьці не можа без таго, каб не расказаць сваім сябрам, адчувае, напрыклад, як я, поўным жыццё, калі ніхто не ведае, ты вымушаны хавацца ад усіх, збегчы ад пытанняў. Але нельзя выключаць і тых грамадзян, якія хочуць жыць адкрыта, якія хочуць жыць аднаполым, няхай грамадзянскім шлюбам. Трэба паважаць правы кожнага на гэта, імкнуцца да таго, каб кожны быў шчаслівы з усялякімі сваімі асаблівасцямі.
Стаўленне да сексуальных меншасцяў, лічыць суразмоўца, непарыўна звязана з падзеннем агульнага культурнага ўзроўню людзей, залішняй агрэсіяй у іх.
Я зараз назіраю на вуліцах вельмі вялікі спад гэтага культурнага ўзроўню. Калі там, напрыклад, гадоў 10 назад менш сустракаліся, так бы мовіць, гопнікі, то зараз кіпік гопнікаў хочацца бачыць наадварот больш талерантнае, больш культурнае грамадства. Бо зараз прынята спачатку не давяраць чалавеку, а потым разбірацца, ці можна яму давяраць. Кожны пачынае жыць так, як яму хочацца, і ён пачынае думаць, што так, як ён жыве, правільна. Але тут няма правільнага ці неправільна. Ёсць толькі правы асабістага чалавека на яго шчасце, на яго каханне, на яго жыццё, на яго ўчынкі. Калі Міхаіл проста аддыхаў, пайшоў у клуб, я нікому нічога дрэннага не рабіў, і наколькі я ведаю, што ён увогуле чалавек быў дастаткова неканфліктны і добры.
Вот гэта, як вы сказалі, гопнікі. Ім абавязкова патрэбная ахвяра, каб, скажам, самасцвердзіцца. І вот яны знаходзяць гэту ахвяру сярод людзей, якія не падобныя на іх.
Ахвяра ў любым разе неабходна. Пытанне толькі ў тым, хто будзе гэтай ахвярай. То сёння яны могуць убачыць чалавека ў вясёлкавым шаліку і збіць яго, так, а заўтра яны будуць бачыць рыжавалосага хлопца габрэя і пачнуць развіваць антысемітызм у сябе. Тут ужо ахвяры непрадказальныя. ЛГБТ гэта толькі маленькая сацыяльная частка, хто можа стаць ахвярай.
Вось такая гутарка ў Магілёве. Для многіх у гэтай гісторыі тое, што Міхаіл Пішэўскі быў геем, цалкам перакрывае той факт, што ён быў чалавекам. Так лічыць аглядальнік свабоды Сяргей Дубавец.
Суд у справе Міхаіла Пішчэўскага, збітага да паўсмерці, нагадвае пра крохкія каштоўнасці беднага чалавецтва, у прыватнасці пра спачуванне, якое часам растае нібы міраж. Аднак спачуванне – найважнейшы сацыяльны орган чалавека, ніяк не менш важны, чым нырка, ці вока, ці нага. Калі гэтага няма, ты інвалід, невменяемы, і цябе трэба лекаваць. Пішчэўскага фактычна забілі, і суд прызнаў па неасторожнасці, хоць забойцы і крычалі «На кол, підара! Па самыя гланды!» Суд кваліфікаваў паводзіны гэтых людзей як неасторожнасць. Але справа зусім не ў арыентацыях сексуальных ці ідэйных, справа ў адсутнасці спачування як органа. Забойца Пішчэўскага чалавек адназначна неасудны, як і яго радня, што проста ў судзе нападала на журналістаў. Яны хворыя. І калі злодзей павінен сядзець у турме, дык хвораму месца ў шпіталі. Ідучы па жыцці без органу спачування, такі экземпляр шматкроць больш небяспечны для грамадства за чалавека без ныркі, без вока ці без нагі. Гэтак сёлета ў студзені мы абмяркоўвалі сітуацыю са збіццём Міхаіла Пішчэўскага. Тады Пішчэўскі ляжаў у коме, ягоны крыўдзіцель сядзеў у калоніі. І вось не мінула і году, як Пішчэўскі памёр, а ягоны цяпер ужо забойца пару месяцаў таму выйшаў на волю па амністыі. Для многіх у гэтай гісторыі тое, што Пішчэўскі быў геем, цалкам перакрывае той факт, што ён быў чалавекам. Бог ім суддзя. Гісторыя рэабілітацыі іншых – гэта ўся гісторыя чалавечага гуманізму, і канца ёй не відаць. Звертає на себе увагу роля держави як певного регулятора дочиненняв поміж людьми. При Сталіні держава геїв розстрілювала. Тепер нібито ні. Нібито, бо держава делегувала свою роль хулігану, який може забити гея по неосторожності і відділитися легким іспугом. Принамсі, так виглядає кінець цієї історії. Хоч ці кінець гета. Згадуючи знакомитий привілей великого князя Вітовта, де забойство іншого Габрея прирівнювалося до забойства свого чоловіка. Згадуючи середньовічні статути Великого князства Литовського, де не було поділу вартості життя людей, поводля яких завгодно прикметів, починаєш думати про адворотну еволюцію білоруської держави. А ще про те, чи білоруська яна. Коли виводить себе не от Великого князства, а от кривавого кремлевського коби.
Міркування Сергія Дубовця.
Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, нові хвалі і частоти білоруської свободи.
Почніть день со свободой от 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров, и от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 до 21 наши передачи гучать на частотах 5885 и 9645 кГц, хвали 49 и 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полуночи свободу гучить так само и на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приёму наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.